šis te notikums tikā tāds neliels pārsteigums.
Neliels?
Neliels, es vienkārši. Nu, tas ir tā kā, cik gadi pagājuši, kopš biblioteka ir atklāta? 3 miljonus apmeklētāji 3 gadu laikā. Nu, tas ir iespējīgs numurs, es tā teiktu. Lai vēl miljonus būtu to, ko 3 gadu laikā.
Kas jums pašam mīļākā vieta ir bibliotekā?
Trešais stāvs, ja nemaldos, vai ceturtais bija dabaszinība un tehnoloģija, laikam, stāvs, laikam, literatūra. Tas ir mans mīļākais. Cik esmu pamanījis, ļoti daudz studentu nāk tur mācīties. Ārzemju studentu vāciešu, cik ir satikts. Manuprāt, te ir pieteikami kluss. Omulīgi, lai varētu nodoties mācībām vai lasīšanai.